voldugur barn. Hvað að?
Ekkert.
Þú verður að tala við mig, elskan.
Nei, ég vil ekki tala við þig.
Ég segi þér bara nýja sögu að baka bræðrum.
Nei, pappi, ekki fleiri sögur.
En það kæta þig alltaf.
Það kæta mig ekki lengur. Skilur ekki að þessa sögur særa.
Lilja mín, hvernig særa sögurna þig?
Það særa mig ekki. Heldur þau, fólkið að bakka.
Já, en þau eru ekki við.
Þau eru samt fólk.
Lilja mín, ég held hreinlega að berklaðir hafi náð þér. Það ráð að kalla til gróulækni.
Nei, ekki gróu, hún enn verri en þú.
Hvaða vitleysa? Já, geturðu gefið mér samband við gróu og leiti? Sú var snögg. Gróalækni, það gott að þú ert komin.
Gróalækni?
Ég hef engan tíma til að spjalla núna. Það liggur að svolítið á að kæta hana liljusvolítið. Farði hérna í þennan hérna búning. Og nú segjum við henni söguna á kattarkonunni.
Freyja, hvað ert þú að gera hér? Og af hverju ertu í þessum búningi?
Ég ætlaði nú að ná tala á honum pappa þinnum en hann hef í stofu upptekinn til að taka eftir mér. Það nú sennilega bara ágætt, þá get ég fylst betur með.
Lilja mín, manstu því ég sagði í söguna að þeirra bakkabræður fór út á sjó til að veiða sér í soðið?
Já, pappi, því mun ég aldrei gleyma.
Hrikalega fyndin saga.
Já, einmitt það já.
En ég var nú ekki búin að segja frá því hvað gerðist daginn eftir þegar Freyja gamla amma þeirra sendi þá út þegar leita að líki pappa síns. Það var nú alveg sama hvar þeir leituðu, þeir bara fundan ekki.
Pappi, ég ekki að fara að hlusta.
Lilja mín, nú sagan að byrja.